texti innan ramma. Davíð konungur var mikið sálmaskáld. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Úr 23. Davíðssálmi. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Úr 119. Davíðssálmi. Texta innan ramma líkur. Á blaðsíðun er mynd, undir henni stendur. Pílagrímar lesa úr helgiritum og biðjast fyrir við grátmúrin. Kynin eru höfð aðskilin við bænarkjörðina. Karlarnir eru vinstra megin og konurnar hægra megin.